Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Jeg sitter sammen med billedkunstner Ole Martin Lund Bø. Ole Martin har en aktiv kunstnerkarriere med en rekke utstillinger bak seg, blant annet på Astrup Fearnley-museet, Bergen Kunsthall, Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, Melk, for å nevne noen. Ole Martin har de siste årene hatt et tydelig skifte i form og måte å jobbe på. Frem til for bare noen år siden jobbet han konseptbasert med skulpturelle installasjoner og fotografi, mens han nå bruker tiden sin mest foran lerretet og til å male. Ole Martin 48 år gammel, han fra Stavanger, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og bor i Oslo sammen med kone og sønn på 8 år. Denne episoden laget i samarbeid med Oslo Open, som en årlig Oslo-happening hvor nesten 400 kunstnere ønsker publikum velkommen inn i ateliene sine. Og i år så skjer det helgen 23. og 24. april. Jeg anbefaler deg å benytte muligheten og ta turen innom både Ole Martin og de andre kunstnerne på programmet. Sjekk ut osloopen.no. Hei, Ole Martin.
Hei, Kristina.
Du, nå som jeg inne på dette med atelier og atelierbesøk, du skal jo ta imot en del mennesker under Oslo Open. Du jobber i et lyst og fint og 47 kvadratmeter stort atelier på Bryn. Og jeg besøkte deg der forleden, og der henger store abstrakte malerier på veggene, og på mange av dem bruker du klare, sterke farger som lilla, gult, grønt, laksefarger. Malingtuber og pensler ligger på arbeidsbordet. Og da jeg kom inn der, så utbrøt jeg, åh, så heldig du som tilbringer dagene dine her med å stå og male. Som om det bare sånn lett og digg og deilig å stå sånn hele dagen. Hvordan det?
Det jo akkurat sånn som du sa.
Nei. Ja, det ja.
Neida. Eller, altså ja, det, jeg skjønner førsteinntrykket. Det jo liksom, det en blanding kanskje av å være altså jeg elsker å være der, først og fremst. Det et veldig fint sted å være. Og veldig fint å være i det å male, synes jeg. Men det jo fryktelig vanskelig, da. Så jeg synes, ja, det veldig mye problemer med å holde på med å male. Altså, man skaper sine egne problemer, liksom, som må løses underveis. Og det kanskje, ja, så jeg tenker kanskje at liksom, mesteparten av dagen å løse problemer, mer enn å på en måte stå og tenke at det så digg.
Som jeg nevnte, så jobbet du før med fotografi og installasjon, hvor det var et tydelig konsept knyttet til verkene dine, mens du nå maler. Kan ikke vi begynne der? Kan ikke du fortelle hvordan du jobbet før? Bare gi oss et litt overblikk. Og hvordan du jobber nå?
Jo, altså, jeg gikk ut fra akademiet for 20 år siden i år, faktisk. Så det begynner jo å bli en del år. I begynnelsen, altså jeg har malt litt på en måte hele tiden, så jeg har liksom et slags forhold til maling, men på veldig sånn, det har vært veldig distansert kanskje da, eller liksom at jeg tenker, det jo et medium som er veldig brukt, og som dermed er og ganske vanskelig å gå inn i, fordi det er så mye, altså man snubler lett inn i en sjanger, eller liksom man blir liksom veldig sånn stemplet på en måte som, som maler. Så det er kanskje et sånt felt som mange kunstnere styrer litt under, da, nettopp på den grunn, at det liksom føles for trangt, liksom. Og sånn følte kanskje jeg det også, selv om jeg ikke jo drømte om å male, egentlig, men det har liksom vært med meg hele tiden, da. Tidligere så tror jeg nok at jeg hadde en tanke om å utføre ideer som jeg hadde da. Altså, man har jo ideer som dukker opp, som er, hvis du synes at ideene er gode, så har du lyst til å sette dem ut i livet, liksom. Men det å tenke ideer som du har lyst til å materialisere på en eller annen måte er jo veldig annerledes enn i alle fall sånn som jeg jobber nå da med maleri. Nå har jeg egentlig fint liten plan. Altså jeg har ingen plan egentlig. Jeg bare begynner å se hvor jeg ender. Og det er jo veldig forskjellig fra hvordan jeg jobbet før. Tidligere så jobber jeg en del med research, jeg jobber en del med finansiering og liksom for å få penger til et større prosjekt, og så liksom så går tiden da, så man bruker kanskje et år på å bare planlegge noen ting, ikke sant? Tegne og planlegge, søke, ha møter med produsenter og sånn. Og så ender det opp med at man får utført det på en eller annen måte. Og det er jo en veldig sånn langvarig prosess. Og jeg likte for så vidt prosessen, jeg likte liksom det at du involverer ganske mange andre underveis, fordi du kan ikke gjøre alt selv i liksom, ja, en del kan man jo ikke gjøre selv. Jeg gjorde jo en del på egen hånd også, men litt større prosjekter så krever du jo produksjonsbistand. Men det er ganske annerledes, og det å tenke på ideer generelt, altså det å ha en sånn konseptuell tanke om det man gjør, da, er jo bare en veldig annen praksis, liksom. Så jeg har, ja, for min del, som personlig, så er det vel kanskje litt å gå tilbake til der jeg startet, egentlig. Fordi før akademiet, så var ikke den som var mest interessert i konsepter og ideer. Jeg har alltid vært mye mer opptatt av form. Mens på akademiet, når jeg begynte på akademiet i, ja, 98, så la jeg det litt fra meg, og liksom jobbe i en mye mer sånn ideverden, liksom.
Dette her vil jeg veldig gjerne gå dypere inn i, og jeg tenker vi da kan kanskje begynne med sånn som du jobbet før, og så jobber vi oss fremover til hvordan du jobber nå.
Mm.
Så med tanke på det å jobbe mer idébasert, så har jeg et eksempel som jeg gjerne vil snakke om. For du har tidligere laget en fotoserie som jeg synes er veldig vakker, hvor du fotograferer kirkebygg ovenifra, og alt er symmetrisk sett fra fugleperspektiv. Og bildene er tatt langs jern, har jeg forstått.
Mm.
Bibelbeltet, hvor jeg også har forstått at du kommer fra. Kan ikke du fortelle litt om det prosjektet?
Jo, det var et prosjekt som jeg begynte så vidt med når jeg gikk fortsatt på akademiet. Begynte så vidt, altså jeg begynte å søke om støtte. Jeg trengte mye penger for å gjennomføre det. Men ja, nei, altså det handler om altså mye av kunnskapen mitt egentlig, og enda, altså og i maleriene mine, så føler jeg at det enda handler om litt de samme tingene. Det går mye på synsvinkler og ståsted, altså hvor man står for, hvordan man klarer å forstå ting da, rundt seg. Jeg tenker at man har en forståelse ut fra hvor man ser ting fra. Og tidligere så var det kanskje mer styrende i forhold til hvordan jeg lagde ting enn det er nå. Men det henger fortsatt med meg i min praksis enda, på en litt vagere måte kanskje. Men den gangen så var det en tanke om å på en måte illustrere den ideen med at altså arkitektur, kirkearkitektur er jo veldig symboltunge. Ja, hvis man ser en kirke fra bakkenivå, så er det jo bygg som strekker seg mot himmelen og som med høye spir og som på en måte har en sånn veldig sånn tydelig symbolikk oppover mot himmelen, mot liksom Gud. Men det er jo bare fordi man ser det fra den vinkelen. Sånn at hvis man tar det fra himmelen da, og ned, så blir det for flate, og hele symbolikken blir flat ut og finnes ikke lenger, liksom. Og det er jo også et perspektiv som kirken selv refererer til som en sånn Guds perspektiv. Da. Sånn at det er liksom, jeg synes det var en vittig idé å tenke på at de strekker seg mot himmelen, men fra himmelen så blir de flate, grå firkanter. Og så kommer jeg jo fra dette området selv, bibelbeltet liksom. Så jeg tok 12 bilder av kirker langs jern fra helikopter. Det var altså år før Google Earth. Så da ble det helikopter. Og det krevde en del organisering. Jeg hadde ikke utstyr eller kompetanse selv til å ta bildene, så jeg måtte få noen til å ta dem for meg. Men det var litt sånn avansert utstyr, så da måtte jeg få hjelp til det. Men på den tiden, altså jeg brydde meg ikke så veldig mye om hvordan bildene så ut egentlig. Det var liksom mer ideen om å ta bilder av kirken ovenfra, og så får de bli sånn som de blir på en måte. Men når jeg da hadde tatt bildene, eller når han hadde tatt bildene, det overrasket meg litt faktisk. Jeg trodde ikke jeg skulle bli overrasket hvordan de så ut, men det overrasket meg litt fordi det er jo et veldig rart perspektiv. Altså man ser, det som jeg hadde sett for meg, det var jo at kirkene skulle bli grå fordi de har grå tak, og at de skulle bli flate fordi det var en overskyet dag. Men hvor aktivt det rundt ble, det var overrasket meg litt. Sånn at du har en grå firkant på midten, så har du veldig mye som skjer rundt av type stier, gravsteiner og plener og trær og så videre som er i parkanlegget rundt de fleste kirkene. Som du ikke legger så mye merke til når du går på bakken, fordi de er liksom bare der. Når du ser de ovenfra, så blir det jo veldig sånn grafisk eller aktivt da, på en måte.
Men veldig stort prosjekt å gå i gang med for å være kunststudent.
Ja da.
Ganske ambisiøst.
Ja, det mangler ikke på det.
Men da søkte du finansiering?
Ja.
Og fikk?
Ja, da fikk jeg fullfinansiert det. Men det tok tid da. Jeg søkte jo, altså når man søker på finansiering på sånne ting, så tar det jo ganske lang tid. Man søker, og så tar det kanskje 3 måneder før man får svar. Og da vet man hvor mye penger man har til å søke igjen et annet sted. Og så hvis man får avslag, så må man... Altså, jeg fikk først avslag fra... Jeg søkte med noen skisser, noen blyantskisser til kulturen, det husker jeg. Og da fikk jeg avslag med begynnelsen om at det ikke var så lett å se for seg hvordan det skulle bli. Men så fikk jeg tilslag på en mindre sum fra noen andre som jeg brukte til et prøvebilde. Så jeg fikk tatt ett bilde fra helikopter som jeg da brukte til å søke igjen. Og da fikk jeg en større sum da, som gjorde at jeg fikk det gjort. Mm.
Mens nå, når du står i atelier og bruker mye av tiden din på å male, så har du en helt annen prosess, som du var litt inne på. Hvordan går du til arbeidet nå, i forhold til hvordan du gjorde det før?
Altså det kirkebildeprosjektet, det var jo spesielt fordi det var så svært og liksom omfattende og trengte andre folk sånn. Men de aller fleste arbeidene jeg gjorde før også var jo ting som jeg utførte selv. Altså jeg har gjort malerier som har vært mye mer sånn konseptuelt basert, og fotografier og så videre som jeg gjør selv. Men allikevel så var det mye mer tid som jeg brukte til å liksom gå og tenke på, gruble på, liksom tenke ut hva jeg skulle gjøre. Og selve utførelsen var relativt kort. Nå, så, altså, akkurat det med grublingen tror jeg er en sånn, det går ikke bare på om man jobber med konseptuelle ting eller ikke, det liksom, det jo litt typen kanskje. Altså jeg en sånn grublende type, tror jeg. Så jeg går jo og grubler masse på maleri også, liksom. Men den store forskjellen er nok for meg at jeg bare går rett på. Altså før så kunne jeg ikke, hvis jeg hadde liksom spent opp et lærrett, et hvitt, eller liksom uberørt lærrett, så ville jeg ikke før kunne liksom bare begynne på det. Jeg måtte ha en plan, måtte vite hva jeg skal lage, liksom. Mens nå er det annerledes, for nå bare begynner jeg. Uten å ha en plan i det hele tatt. Og det er jo, ja, det er en forskjellig praksis, liksom.
Men når endret dette seg for deg? Altså,
det endret seg ganske gradvis. Fordi, det, som jeg sa, altså, jeg har jo hatt maleriet der, liksom, jeg har tatt de lærrette i ganske mange år. Men så har det liksom i de siste årene blitt mer og mer, ja, det har blitt mer og mer maling på lærrettet, rett og slett. Og mindre uttenkt, mindre planlagt, mindre kalkulert, liksom. Og så har jeg likt veldig godt det som skjer når jeg jobber sånn. Så har jeg liksom bare begynt å jobbe mer og mer sånn. Men det har gått, jeg er ganske treg type der, så det går, det går tid. Det går mange år før ting forandrer seg. Men ja, nei, det har gått gradvis gjennom mange år, men det er kanskje de 2-3 siste årene kanskje at det liksom bikker en sånn punkt der jeg føler at ok, men nå er jeg liksom, nå er jeg på et annet sted enn jeg var da. Det tror jeg ikke jeg tenkte for 5 år siden at jeg var et annet sted. Jeg tenkte bare at jeg liksom, jo, jeg bruker maleri som jeg bruker kamera, eller jeg bruker noe annet, på en måte. Det kunne vært hva som helst. Mens nå så tenker jeg ikke lenger det, at det kan være hva som helst. Nå føler jeg veldig sånn, jeg føler mer, tror jeg. Jeg føler nærhet til materialet, og føler liksom, ja, føler ting.
Hva føler du?
Ikke sant? Hva føler jeg? Nei, jeg bare tenker at det, altså, i hele tatt å snakke om å føle ting, er jo liksom litt vanskelig det også, fordi det er jo noe som man kanskje forbinder med å være svimete, eller liksom at man bare føler ting, i stedet for å tenke, liksom. Som om de to tingene sto opp mot hverandre. Men jeg tenker at de ikke står opp mot hverandre egentlig. Jeg tenker at det å føle er liksom bare en annen måte å tenke på. Man føler med kroppen, for eksempel. Man tenker med hodet. Kan man tenke med kroppen? Altså, mange vil jo si at man nettopp kan det, at kroppen tenker, at det er ikke bare den delen av kroppen som er opp forbi halsen som er i stand til å tenke. Men føling, jeg tenker at altså, å føle ting, jeg føler det ganske sånn presist egentlig, at man liksom føler noe helt presist og konkret og ikke abstrakt, ikke svimete, ikke liksom så men det er bare en annen måte å gå frem på, eller annen måte å kjenne etter på, kanskje.
Hvordan går du til det? Hvor mye har du det med deg?
Sånn ellers, når jeg ikke er på atelier, tenker du?
Ja, både der og ellers, ja.
Nei, det er jo med meg hele tiden. Men det var det før også, egentlig. Altså, det er det som opptar meg, ja, det opptar meg veldig mye. Så det går å tenke på kunst hele døgnet, egentlig. Men akkurat det å arbeide, altså å jobbe konkret med et maleri da, det går jo, jeg jobber jo vel så mye ut forbi atelier som jeg gjør i atelier. Altså, jeg mener ikke at jeg står og maler i skogen, men jeg mener at jeg tenker på det maleriet jeg holder på med akkurat nå, mens jeg dusjer, liksom. Så det mye, altså, ja, det mye som... Jeg husker en periode når jeg hadde pappa-perm. Det var litt sånn betegnende, fordi da hadde jeg ikke anledning til å være i atelier, fordi jeg liksom måtte passe på webbyen. Men da malte jeg meg gjennom flere perioder. Altså, jeg gikk gjennom sånn her... Ja, nå skal jeg prøve ut det her, bare i hodet da. Men jeg hadde jo ikke sjanse til å faktisk gjøre det, så jeg gikk og tenkte på at jeg skulle male sånn og sånn. Og så ble jeg lei av det, og så liksom gikk inn i en annen. Så jeg følte jeg hadde utviklet meg kjempemasse i løpet av ganske kort tid, egentlig uten å ta i en pensel liksom. Så når jeg kom tilbake på atelieret, så var det litt som å ha erfart noe som jeg ikke hadde erfart. Jeg ble tvungen til å liksom ja, sånn luftmale.
Men prøvde du å male noe av det du hadde malt i hodet?
Nei, sånn det var ordentlig? Jeg ferdig med
det var gjort ja. Allerede
ja, ja. Ja, det var nesten sånn at jeg trodde jeg hadde det, men jeg hadde jo ikke det, så det var veldig sånn konkrete ting jeg hadde lagd som jeg ikke hadde lagd da. Men det var nok det. Det var helt greit. De var ikke så bra da, disse maleriene. Jeg ble jo ferdig med dem. Men nei da.
Men når et maleri er ferdig, da er det ferdig. Da har du det ikke med deg i hodet mer.
Nei, når jeg har bestemt meg for at det er ferdig, ja. Så er det ferdig, ja. Da tenker jeg ikke, ikke noe mer på det. Stort sett. Det er noen som gnager. Men da er jeg kanskje ikke ferdig likevel. Da. Så det er jo litt det som kanskje gjør det ferdig for meg. At liksom, ja, når jeg tenker at noe er ferdig, så er det ferdig fordi at jeg mener det er et bra maleri.
Ja, at du har sluttet å tenke på det. Ja,
ja, altså når jeg synes det er et bra maleri, så er det naturlig å liksom åpne opp døren til et nytt maleri. Og ikke at jeg ikke tenker på det lenger, men da er det liksom ferdig. Da trenger det ikke meg lenger. På en måte. Ja,
for mange spør faktisk om det innenfor sånn skapende prosesser, at når vet man når noe er ferdig?
Ferdig, ja. Det spørsmålet har jeg fått ganske mange år, og det er litt vanskelig å svare på, for jeg har ikke et godt svar på hvordan jeg kan se at noe er ferdig. Men det er liksom bare, det er bare ferdig når det er ferdig, liksom. Det er kanskje at de ikke trenger min hjelp lenger. Altså, tenk at det er en sånn, altså, man kommer jo innom fryktelig mange klisjer når man snakker om disse tingene, for det er jo et hav av kunstnere som har vært igjennom akkurat det samme. Men, altså, hvis man snakker om en dialog da, mellom liksom kunstneren og lærer det, så tenker jeg at det er jo noe med det som gir resonans, fordi i det man gjør noe på et lerret, så er det ofte noen problemer som oppstår, og så blir det en sånn der, det som man kanskje kaller for en dialog, at man på en måte gjør noe annet for å løse det problemet, men at du føler nesten at lerretet også har en vilje, fordi at det kommer noe tilbake en som du ikke helt så komme. Og så må du på en måte deale med det, og liksom sånn, ja, det her ble jo ikke sånn som jeg hadde trodd det skulle bli, men det ble noe annet. Og så er du sånn, ja, ok, den overraskelsen er jo kanskje det mest givende med å male, synes jeg. Men det er jo også en sånn der ongoing, liksom i mangel av et bedre ord, en diskusjon mellom lærerte og meg da. Og når den diskusjonen er over, så er maleriet ferdig. Men jeg synes at den overraskelsen er veldig interessant, eller jeg synes at det er ekstremt givende akkurat der, at i forhold til før da, der jeg hadde en plan, og når jeg gjorde det, så ble det sånn som jeg planla.
Mer kontroll, ja.
Fint lite som skjedde, som jeg ikke visste skulle skje. Mens nå så er det fryktelig mye som skjer, som jeg ikke... Og det har kanskje med at jeg er litt ny i det å male på den måten. Sånn at det er mye sånn tekniske ting som skjer som jeg ikke kunne forutsatt. Men egentlig så er det ikke, det er ikke mest det heller. Jeg tror det er mest at man bare går løs på et eller annet uten en plan. Så gjør hånden noe annet enn det som... enn det jeg trodde den skulle gjøre, på en måte. Og det... Da må du svare på det, eller du må liksom forholde deg til det som skjer da, på lærertet. Og jeg blir jo jævlig sjokket over hva som... Hvem er det som har malt dette her? Det føles ikke som om det er meg. Men, og det er jo en sånn... spennende prosess å være, da, synes jeg.
Hva tror du har skjedd da? Kan du ha følt noe som du ikke var, eller at det bodde noe i deg som du ikke helt visste var der?
Absolutt. Det tror jeg er mye av prosessen med maler for veldig mange, som maler at man finner ut ting om seg selv. Og vi er jo lagd som ganske egocentriske vesener, så det er jo alltid fascinerende å finne ut av ting som har med en selv å gjøre. Det tenker jeg absolutt. Men jeg tenker også at det er teknikker for å få det til. Eller teknikker for å på en måte å unngå å spinne for mye i liksom din egen opptygde estetikk eller dine egne preferanser på ting, liksom. Jeg merker at jeg kan bli lei av liksom min egen smak eller mine egne valg. Og det kan jeg kjenne på hvis jeg maler. At jeg noen ganger kan, hvis jeg er litt sløv, jeg kan noen ganger male liksom litt sånn på autopilot. Og så maler jeg noe som er fryktelig dårlig egentlig. Men da føler jeg på at jeg går liksom inn i min egen sånn tralt, liksom. Noe som jeg på en måte er trygg på, eller et eller annet som føles naturlig. Og da tenker jeg at det finnes ulike teknikker for å unngå det, da. Eller liksom for å få en sånn stemme som ikke er den egen, eller som utenfra. Måten jeg ofte gjør det på, at jeg bruker noe annet enn mine egne preferanser eller invitere noe annet inn til å diktere hva jeg skal gjøre da, eller diktere valgene mine. For eksempel så kan jeg se på et foto, og så kan jeg si at ok, men nå skal jeg låne noen linjer fra denne knausen, liksom. Og så begynner jeg å tegne eller male et eller annet, en linje som ikke ville falt meg naturlig å gjøre uten at jeg så på det bildet. Og så legger jeg kanskje bildet fra meg, og så liksom, så det ene fører til det andre, og det tredje, og så videre. Og så bygger jeg opp en form eller en flat som kommer fra et annet sted enn meg selv. Eller at man, for eksempel, jeg har brukt blindetegning som en teknikk noen ganger. Blindetegning er jo opprinnelig, eller jeg husker blindetegning fra 1991, når jeg begynte på grunnkurs i tegning, den første, altså etter ungdomsskolen, liksom, så begynte jeg på grunnkurs i tegning, og da husker jeg at man lærte om blindetegning, som man brukte den teknikken for å lære seg å tegne. Og det gikk på at man skulle se på motivet mens man tegnte, uten å se på tegningen. Så man fikk ikke lov å se på arket, liksom, men man så kun på det som, altså for å følge, blikket skulle følge liksom formen på det som man tenkte da. Og lære seg å se, det var det som var tingen. Og det resulterte i tegninger som, som på en måte jeg synes var veldig interessante. Ja, de, jeg synes fortsatt de er interessante. For de har en sånn her... Altså, de blir jo ofte forsøvet i... i altså, noen deler av motivet ligger liksom skjevt i forhold til andre, sånn at de liksom er forsøvet og blir skjeve og rave. Men samtidig så har de en sånn indre logikk som, er, som, som henger sammen, da, som, som gjør at du ser omtrent hva det er, eller hvis du tegner et ansikt, så er kanskje øyet ut forbi hodet, eller... sånn, men allikevel så ser du at selve øyet er tegnet ganske ja, sånn naturalistisk eller at det henger sammen. Så en sånn oppløsthet liksom som skjer da, som er veldig fin. Men det er en sånn teknikk som jeg enda kan bruke fordi at det nettopp lager overraskelser, altså sånn som barn kanskje, og hvis du slipper hvis jeg slipper sønnen min til på lærte med en pensel som jeg har begynt på, noe som jeg for øvrig ikke gjør, men som jeg gjorde en gang, det er jo en sånn oi, ja, sånn ja, yes, ja, den, ja, nettopp, så sant, ta noen valg som jeg ikke vil tatt selv, og så må jeg liksom forholde meg til det, og det er en veldig deilig ting at man får det der utenfra. Synes jeg, og det er jo også en ting som jeg tror ganske mange, ikke bare maler, men veldig mye kunstnere bruker på helt andre måter da, altså ikke et blindtegning, men den her andre hånden, den stemmen utenfra, som er en slags sånn, man kan nesten kalle det for en ansvarsfraskrivelse, at man liksom denne fargebilletten kommer derfra, og det er derfor jeg har brukt den. Det er ikke mine preferanser, det er ikke de fargene jeg liker. Det kommer derfra, det er et konsept som jeg fører inn, sånn, ikke sant, eller noe annet, men da, det er en sånn, veldig, sånn konseptuell måte å forholde seg til for eksempel farger på det.
Ukens annonsør er treningsappen Bruce. Både han og jeg, vi er medlemmer i Bruce, og er veldig, veldig fan av konseptet. Fordi med Bruce så får vi tilgang til hundrevis av treningssenteret og forskjellige studier og ja, til og med bastu og kickboxing og klatring og ja, det digger vi fordi det føles som vi opplever byen vår litt på ny gjennom Bruce. Og det gir meg masse ny inspirasjon og treningsglede. Og jeg tenker at spesielt for oss freelancere som har en veldig fleksibel og noen ganger hektisk hverdag, med varierte dager så er det så deilig å kunne velge å tilpasse treningsform etter behov. Hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden FRILANSLIVET ved innmelding. God treningslyst! Maler du på mange bilder parallelt, eller hvordan er prosessen?
Det var jeg. Det noen ganger så maler jeg på... Noen ganger så er det veldig behagelig å jobbe med mange parallelt, fordi at man får en pause fra ett med å gå over til et annet. Hvis du liksom står litt fast på et bilde, så kan du gå over til et annet. Så det liker jeg kanskje oftest å gjøre det. Men samtidig så har jeg også prøvd å bare forholde meg til ett bilde, sånn helt fra A til Å, liksom. Og det er jo en fin ting, for da er man liksom tvungen til, nå er det du og meg, liksom. Så jeg synes begge deler funker bra, men som regel så er det ganske mange, ja. Mm. Og det er jo noe som går over ganske lang tid. Altså, noen av bildene mine blir, altså har jeg liksom fysisk vært borti ganske kort tid. Men det jeg bruker mest tid på er å sitte og se på bildene. Altså, og så går kanskje, hvis jeg er usikker på om et bilde er ferdig, eller om jeg er fornøyd med et eller annet jeg har gjort, så tar jeg ofte, altså jeg lar det henge der i en uke eller to, og så kommer jeg tilbake inn og liksom, og da blir det tydeligere for meg om jeg synes det fungerer eller ikke, da, det som er der. Og noen ganger så kan enkle ting fungere, mens andre ganger så fungerer det ikke, og så må jeg liksom bare jobbe videre. Så har jeg jo jeg har valgt meg en begrensning med at jeg har jeg jobber bare på lerret som ikke er prepper med hvitt. Sånn at de liksom, de strøkene jeg setter, de blir der. Og det gjør jo at jeg ikke kan reversere ting jeg gjør da. Så da blir det å jobbe oppå. Hvis jeg ikke er fornøyd, så må jeg bare jobbe mer. Og da blir det tettere, det blir tyngre, det blir liksom mer geier, liksom.
Hvordan har du det hvis du har hatt noen dager eller ja, kanskje uker etter hverandre hvor ting bare ikke funker? Hvor du føler at du ikke får det til? Har du sånne perioder?
Absolutt. Jeg føler nesten ikke at jeg kan snakke om at jeg har sånne perioder, for jeg føler at det er sånn hele tiden.
Ja.
At liksom... altså, ja.
Sånn er livet.
Sånn er livet, rett og slett. Jeg
tror det er viktig å ha en aksept for at det er sånn når man jobber med noe skapende, uansett hva det er. At det innebærer enormt mye stanging i veggen og frustrasjon.
Absolutt. Det tror jeg er en viktig del av det, som jeg egentlig ikke vil ta bort heller. Selv om det er vanskelig å forholde seg til det, da. Men det er... Jeg tror det er det som er utvikling, liksom. Men det er jo slitsomt at man liksom hele tiden gjør et eller annet, blir misfornøyd, synes at liksom, man er helt verdiløs som kunstner. Og så fra det til å liksom synes at det er helt fantastisk å holde på og synes at resultatet er kjempebra. Liksom. Sånn, selv,
for du har sånne dager også?
Ja da, jeg har sånne dager også, faktisk. Men jeg tror nok at det er mest av de andre dagene. men det er et sånn voldsomt hopp fra liksom, altså det med selvtillit. Og det å være selvkritisk, og det å være liksom begeistret for det som man får til da. Jeg tenker at jeg tror man må ha litt av begge deler. Jeg tror i hvert fall for min del at jeg må ha litt av begge deler. Jeg må ha nok selvtillit til å i hele tatt ville stå i det, liksom, og vise det frem, og i hele tatt stå inne for det jeg gjør. Men så må jeg ha selvkritikk nok til å ikke gå for det som ikke er bra, liksom, eller liksom, og styre meg selv, liksom. Man kan lett bli forelsket i noe, hvis man begynner med noe nytt, og liksom, dette her var digg, liksom, og gjøre sånn, det har jeg ikke gjort før, der, liksom, at du får noe der. Men da tenker jeg at det ofte går litt fort over, da, hvis man liksom gjør et eller annet som du får litt sånn kick på, og så går det noen dager eller en uke, så ser du det igjen, og så, nei, det der går ikke, liksom. Det blir vanskelig. Men akkurat det å gå på veggen på den måten, det er noe som jeg gjør hjemlig, altså omtrent daglig for deg. Så det er det jeg mener med at det er ikke... Det er jo ikke statistikk som det ser ut som, å stå og male med store, på store lærter, liksom, fordi det er så vanskelig. Det er så vanskelig å få det til å bli noe som jeg selv synes det er bra, da. Så tviler jeg hele tiden på om jeg liksom ser det med noen briller som jeg egentlig ikke liker, eller, ja, altså liksom, ja, så det, jeg tror det går litt sånn i trappetrinn, at man liksom legger ikke merke til at du blir bedre, men du går på veggen, og så kan man se tilbake og kanskje tenke at ja, men det er bedre nå enn det var for et år siden, eller for to år siden, eller for 10. Jeg synes det er vanskelig å kjenne på den oppturen. Fordi, ja, som regel så tenker jeg at det må bli bedre. Så denne tanken om at det er så deilig å stå og liksom og male med store fargeflater er sjelden der, egentlig.
Men ja, balansen mellom å nyte prosessen sin og stå og stampe i den, altså, det jo godt om man klarer å nyte den litt også.
Eller? Absolutt. Jeg tenker at man, ja, ofte så tenker jeg at, altså uavhengig av om man jobber med kunst eller med andre ting, så tenker jeg at som personlighetstyper, at man liksom kan skille litt mellom de som har fokus på fortiden, nåtiden eller fremtiden. Jeg føler det stemmer ganske, den indelingen, tredelingen, stemmer ganske godt med folk jeg kjenner i alle fall.
Hvem er du?
Hvem er jeg?
Ja.
Jeg tenker veldig fremover, som har sine slagsider, og altså, positive og negative ting med alt. Jeg tenker at det er liksom en, at det er et må, at det er bedre å tenke sånn eller sånn. Men jeg merker at jeg har veldig sånn fokus på i morgen. Altså at det kommer til å bli bedre. Det kommer til å bli bra. Jeg blir flinkere. Dette maleriet kommer til å bli bedre i morgen. Men å på en måte stå, eller å tenke at liksom, det var bedre for 10 år siden, eller det var bedre før, det tenker jeg aldri. Og jeg er heller ikke så flink til å tenke det som er akkurat nå er kjempebra. Det er liksom alltid at det kommer til å bli bra, liksom. Og det gjør jo at man blir jo aldri en sånn happy fyr da. men altså, en positiv ting er at man er i at man utvikler seg liksom, at man tenker fremover, men det er jo negative ting at man liksom aldri får ja, man går liksom ikke rundt og nyter det som er. Eller er alle fornøyd, liksom.
Ja, jeg synes det var et fint bilde at du, den prosessen er litt som en trapp, at man bare går liksom bort og så dunker man i veggen, og så er det stor utfordring å komme seg opp til neste trinn, og at det egentlig hele tiden er sånn, at man skjønner liksom ikke hvor langt man har gått.
Mhm.
Og du kunne jo kanskje med glede satt deg ned på trappa og sett, dinglet med beina og sett nedover på distansen du har lagt bak deg iblant.
Og det er veldig rart å høre de ordene bli sagt i rommet. Ja, det slår
terapi.
Ja, ikke sant?
Det slår deg ikke.
Kommer tilbake neste uke.
Prøv.
Nei, det slår meg virkelig ikke. Altså, det, nei, det har ikke
det er fremover. Ja.
Jeg har ikke noe emne til det. Jeg synes det... Ja, jeg kjenner jo folk, nære venner rundt meg, som er annerledes enn meg på det, og som har mye større evne til å for eksempel se at det med eller jeg har akkurat nå er fantastisk. Og ikke ha noen fokus bakover, og ikke ha fokus fremover nødvendigvis, men bare sånn, det her er dritbra, liksom.
Du tenker jeg må være det optimale? Å ha
fantastisk.
Det sånn?
Så bra. Ja, det skulle vi gjerne hatt mer av det. Og så kjenner jeg også folk som har en mer sånn, at liksom, det var mye bedre før. Altså, ting var generelt bedre før. Musikken var bedre før. Kunsten var bedre før, alt var bedre før, liksom, og at det bare går nedover, og at jeg ikke ser noe sånn her, det kom bare til å bli dårligere, liksom. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i det, liksom, men ja. Men ikke sant, den trappebildet, altså, det er ganske beskrivende bildet, egentlig, fordi at hvis du går oppover i en trapp, altså, hvis du tenker deg at du er liten, og at du liksom, at hvert trappetrinn er en vegg, liksom, at du må klatre opp, så ser du jo bare veggen hele tiden, liksom, utenom når du, altså, du ser jo veggen hele tiden, basically. Du må liksom snu deg rundt og sitte og se nedover før du ser at du har gått et stykke, på en måte. Så, ja, men hvis den aldri da snur seg, så...
Altså den måten du jobbet på før som var mer sånn idébasert, kna på en idé, finne ut hva som er konseptet, altså er det noe av det du tar med deg inn i malepraksisen din?
I noen år så brukte jo en del sånn konseptuell tenking i det å male. Mens hvis du spør om de maleriene jeg har laget liksom siste året, så kan jeg vel ikke si det på samme måten, i alle fall. Det er mye mer direkte, og det liksom har veldig lite med en sånn idé å gjøre. Men når det er sagt, så kommer jo ting fra et sted, og liksom, altså, det er jo noen ganger man blir tvungen til å på en måte tenke litt mer sånn analytisk rundt sin egen praksis og sånn, fordi at man skriver søknader, for eksempel. Når man søker om ting, så må man liksom beskrive ting på en annen måte enn man ellers gjør. Er for øvrig en ganske vanskelig ting. Det ble vanskeligere og vanskeligere. Før synes jeg det var lett å skrive søknader, fordi det var så klart, det var så veldig sånn tydelig prosjekt som jeg kunne sette ord på, liksom. Nå tenker jeg at det er mindre og mindre ord som jeg har på det som jeg gjør, da, enn det var før. Og dermed er det også vanskelig å formulere det, for eksempel i en søknad. Men
ja, hvordan gjør du det? Vi kan gjerne gå litt nedover der. Men for det tenker jeg ofte med de som jobber med ting som man ikke kan knagge på en sånn konkret idé, eller dette målet mitt her er for å formidle sånn og sånn. Altså, men mer sånn, jeg skal male, eller jeg skal lage musikk. Altså sånn, hvordan har det endret seg når du da skal søke tilskudd?
Det var nok en periode på noen år der jeg følte jeg var helt blank. Altså det var sånn, men nå har jeg ingen ord. Det er jo det som er poenget mitt. Eller liksom det som er grunnen for at jeg vil male. At jeg ikke uttrykker det på noen andre måter. Jeg følte at liksom det å finne ord som skulle beskrive hvorfor jeg maler det jeg gjør, er som en dårlig oversettelse, på en måte. Altså, tekst er et språk, og det visuelle feltet er et annet, liksom. Så jeg kan ikke liksom skrive om det. Jeg vil male det, liksom. Men jeg kan ikke male en søknad. Så ja, jeg synes det var fryktelig vanskelig i noen år å sette ord på det. Og ofte så endte jeg opp med liksom å liksom gjøre nesten et sånn statement ut av at jeg ikke hadde ord på det, og liksom bare sånn, jeg maler, punktum, liksom. Altså ble jo det også en sjanger, liksom. Så det er vanskelig å komme ut av alle tradisjonene, eller alle sjangerne rundt omkring. Men nei, nå så føler jeg at jeg beskriver ganske ærlig altså hvorfor jeg maler, eller liksom på hvilken måte jeg maler, litt sånn metode kanskje, at jeg skriver om hvordan jeg går frem, eller hva jeg tenke om et godt maleri, for eksempel, eller hva det som er parametrene for å kunne snakke om noe som er bra eller dårlig, når det kommer liksom bare ut fra magen, ting som er abstrakte, som havner på et lerret. Altså, ja, kan du si at noe er dårlig, og hvorfor kan du det? Så man går og grubler en del på sånne ting, da, så har man jo en del ord om det. Fordi jeg tror kanskje innfallsvinkelen til det å skrive før var annerledes enn nå, fordi før så var det mer å skrive om et prosjekt som var veldig klart definert i hodet mitt, og det var et konseptuelt arbeid som lot seg snakke om. Du kan, altså, jeg pleide å si liksom, altså, kunstprosjekter som du kan fullt ut forklare per telefon er jo nesten en sjanger. Altså, man trenger ikke se det, egentlig, fordi det er liksom så, det er så forklarlig med de ordene man putter på det. Man snakket om kirkebildene i sted, for eksempel. Altså, selv om man ikke har sett bildene, så du skjønner hva det går i når jeg forklarer at jeg har tatt et bilde av en kirke ovenfra, liksom. det ikke så viktig at du ser bildene. Jeg tenker at det var prosjektet om å ta det ovenfra, der symbolikken i arkitekturen forsvinner, og ting blir forflatet og så videre. Ja, det var det som var prosjektet, og så ser det ut på en bestemt måte også, men det følte jeg var en sånn bonus, eller en annen del av prosjektet. Og det kunne jeg snakke om opp og ned i, ja, snakke mye om. Mens når jeg da har en annen praksis som er mer sånn intuitiv, så tenker jeg at det å overføre den typen språk til den nye praksisen, det funker dårlig. Det går liksom ikke. Jeg kan ikke snakke på den samme måten om dette. Så det var kanskje litt å bruke tid på å finne en annen måte, en annen innfallsvinkel, eller en annen type språk, andre type ord. Så det var en bøyg liksom å skifte litt snarere mot å tenke, eller å formulere ting da, rundt det jeg gjør.
Men det å også, hvordan skal jeg formulere det? Men hvordan har det for deg som kunstner vært å endre retning og på et vis være nybegynner, eller ny på noe? Etter ganske mange års kunstnerskap, hvordan har det vært?
Jeg føler egentlig at jeg hele tiden har vært litt sånn ny i alt mulig. Aldri noen gang egentlig følt at jeg liksom var sånn her sånn godt utlært i et område. Det har jeg aldri følt noen gang. Men det er kanskje litt fordi at jeg har hoppet fra det ene til det andre i teknikker. Altså når jeg liksom når jeg skulle med ut i helikopter og få en fotograf til å gjøre det, så var det en type planlegging. Skal få noen til å lage et svært lysskilt som skal opp her og der, så er det en annen, liksom. Vi skal sette sammen noen trepinner og tegne en tekst på som man kan se fra en vinkel og ikke en annen, som jeg gjorde på, for eksempel på Astrup Fearnley Museum. Så er det det er liksom, det er ganske lite som jeg kan overføre sånn materielt fra det ene prosjektet til det andre. Så jeg har hele tiden følt at liksom, omtrent hver eneste prosjekt som jeg setter i gang med har vært litt sånn her, ja, nå setter jeg i gang med noe som jeg ikke kan. Og det har jeg likt veldig godt. Og det føler jeg jo nå, liksom, og det å holde på å male så mye som jeg gjør, at det er litt sånn her, jeg føler jo at veldig mange andre malere er liksom mye mer malere med stor M. At de kan mye mer om maleri, for eksempel, både sånn historisk, men også sånn teknisk. Altså at den kan, for eksempel at den kan navnet på fargene. jeg kan ikke det. Altså jeg bare bruker de fargene jeg har lyst til å bruke. Jeg legger liksom ikke merke til hva de heter. Og hvilke kvaliteter de har, de bare bruker ganske sånn uhemma, egentlig. Men ja, det plager meg egentlig ikke, at jeg føler som nybegynner. Det synes jeg er en sånn, litt sånn deilig sted å være, egentlig.
Man gjør det jo i hvert fall utfordrende for seg selv, da.
Ja, det er sånn. men jeg har,
altså, jeg kjenner meg veldig igjen i det, og ja, at jeg liker å hoppe fra forskjellige typer ting og, ja, eller fra det ene til det andre. Men jeg kan jo noen ganger også bli frustrert over meg selv, over at jeg ikke holder meg til en ting.
Ja.
Som kanskje ville vært smart. Altså sånn.
Ja, ikke sant. Men jeg kan også kjenne meg igjen i det, at liksom, altså jeg har hele tiden vært sånn misunnelig på de som på en måte står i atelier og gjør, liksom, at de blir veldig flinke på én ting.
Ja, dyrker én.
Ikke sant? Ja. Og det men jeg har, ja, men
men så blir livet veldig spennende også da, når man lærer seg nye ting og har den der beginner's mindset, som det kalles. At man går til det med litt sånn, er litt nybegynner hver gang.
Jeg tror det skjer en del andre ting i alle fall når man gjør det, enn når en sier nei. Altså, det går jo på å si ja eller nei da, til når folk spør om du vil være med på et eller annet, så sier du Nej, det kan jeg ikke. Eller ja, det kan jeg ikke. Liksom, jeg tror jeg pleier ofte å si ja, selv om jeg ikke kan det. Fordi jeg synes det høres gøy ut, liksom. Og så kan man jo snuble inn i det, og du kan... Det trenger ikke bli bra. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare at det er en ganske sånn der... Ja, får jo mye energi da, av å gå inn i noe du ikke har peiling på, liksom. Altså, jeg ble spurt om å lage en scenografi, for eksempel, for en teater, eksperimentell teateroppsetning som var fryktelig vanskelig, men det var... Det er jo mye nytt med å si ja til ting man ikke kan, da. Så liksom, jeg liker det. Jeg liker utfordringen av å liksom havne et sted som jeg er usikker på, og ja, det her må jeg liksom fikse på en eller annen måte, og finne ut av ting underveis, og sånn. Men det er jo ikke bare det at jeg liker det, for jeg synes jo også at det er noe bra med det. Jeg liker når andre også gjør det, på en måte. Jeg liker at liksom... Man ser eksempler på kunstner, for eksempel, som har hatt en annen praksis, som havner i kunstverden med et helt annet bakgrunn enn de skolerte, liksom, klassisk skolerte kunstnerne, som får til helt andre ting, da, som har et uttrykk som er ganske unikt, og som er fordi at de ikke har den klassiske skoleringen som ligner på de andre. Da. Så dermed så kommer det jo noe fint ut av det. Men selvfølgelig, det er jo en risiko. Så det er jo liksom, det kan jo gå galt.
Ja, den trappen blir ganske bratt.
Mm.
Mm. Hva med, på en måte, publikum, eller ja, kanskje kunstverdenens forventninger til deg som kunstner, når du stadig skifter medier, eller form?
Mm.
Er det noe, ja... pros and cons rundt det?
Det tenker jeg aldri på. Jeg har snakket med noen kollegaer som har vært opptatt av det, at liksom, hvis jeg gjør sånn og sånn, skifte eller liksom endre, hvordan vil det bli mottatt, liksom, og sånn. Men jeg må si at jeg tenker at den eneste veien å gå, holdt jeg på å si, altså eneste riktige å gjøre, er å liksom gå for det som en brenner mest for, eller som en liksom...
Ja, gå sin egen vei.
Ja, og liksom der du kjenner mest lyst, liksom. Og om det er å gjøre et skifte, eller om det er å gjøre det samme, å gå dypere i det som en er i, liksom, eller å skifte totalt beite, slutte som kunstner og begynne med noe annet, så tenker jeg at det er jo ingenting, altså, det er jo det eneste riktige å gjøre, å følge, altså, hva er alternativet, på en måte, å gjøre noe fordi at andre forventer at du skal gjøre, altså, det er jo, det går ikke, liksom.
Hvordan finner du ut hvordan du skal prise verkene dine?
Det er veldig mange meninger om det her. Mange kunstnere som jeg har sagt med har hatt en litt sånn nervøst forhold til det med priser. At man liksom, for det første så vil man ikke snakke om det, for det andre så er man livrett for på en måte å gå ned i pris. Fordi at man liksom har hørt fra man begynte på akademiet at man skal liksom jobbe seg opp gradvis, og det er jo sikkert smart det, å være, liksom, gå oppover i karrieren, liksom, i pris, og ikke gjøre noe sånn voldsom hopp, liksom, men at det skal gå naturlig oppover. Men hvis du da hopper med en gang, for mye fordi at du fikk en anledning til å selge et arbeid for mye mer enn det som du burde vært da, kanskje i begynnelsen av karrieren, så tenker jeg at, ja, men da får du et problem senere med at du liksom da må ned i pris. Ja. Og det er liksom, ja, det er veldig mange fryktelig redd for det. Men jeg må si at jeg, ja, så, jeg tror jeg forholder meg til det sånn som jeg forholder meg til ganske mye annet som jeg har snakket om, at liksom jeg bryr meg fint lite om det egentlig. Jeg tenker liksom, er det noe å være redd for det egentlig? Altså, jeg tror at jeg tror man skal se mer på hvor man, hva man vil med det å selge, altså med priser. Vil du for eksempel vil du være dyr på lager? Liksom? Vil du være liksom, spinnedyr og vente på anledningen der liksom, det store museet eller den store samleren skal kjøpe deg opp i samlingen sin? Så er jo det et valg som man absolutt kan velge. Men eller, jeg begynte på å tenke sånn at jeg synes at galleriene som jeg jobber med opererte med for dyre priser. Altså de hadde priser som var tilpasset en økonomi som ikke har noe med en privat økonomi for folk flest å gjøre, men det er liksom en ja, rike menneske da. Og det kjente jeg at jeg likte ganske dårlig. For jeg setter mye mer pris på at noen som jeg respekterer som er interessert i kunst eller interessert i mine arbeider, har anledning til å ha de arbeidene på der som de bor eller sånn rundt seg. Enn at de skal måtte være så eksklusive at ingen har råd til de liksom. Det er bare liksom noen få personer i landet som kan punge ut så mye det koster. Det synes jeg er en ja, ubehagelig greie da. Så jeg har satt ned prisene mine. Det er jo liksom mot alle råd. Men jeg bare sånn, nei, men jeg gidder ikke å være sånn her eksklusiv på lager liksom. Det er mye gøyere for meg at noen med en normal økonomi kan ha et av mine bilder på veggen hvis de liker det, liksom.
Du har mange utstillinger bak deg, blant annet på, som jeg nevnte innledningsvis, Astrup Fearnley-museet, Bergen Kunsthall, Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, No Place, Melk, mange flere steder, og verkene dine befinner seg i samlingene til Stavanger Kunstmuseum, Kode, Kulturrådet og flere. Hva har vært viktig for deg med tanke på å bygge karriere?
Jeg tror det må være en serie av tilfeldigheter, rett og slett. For det er veldig lite bevisste valg fra min side. Altså, ingen egentlig sånn på at hvis det gjør sånn, så kommer det til å bli sånn. Men ja, jeg føler hele ja, jeg tror det er ganske vanlig også, at man på en måte opplever det, at det er liksom temmelig tilfeldig om det går den ene eller andre veien, liksom. Noen ganger så går det bra, andre ganger så går det ikke bra, liksom. Men og at man plutselig opplever et eller annet som er positivt, kan ikke bare man kan ikke bare snakke om at det ble sånn fordi at jeg var så flink. Det er liksom veldig mye tilfeldigheter som spiller inn for at det ene eller andre ble sånn. Altså, men det er klart at noen ting har jo vært mer kan si, effektfulle enn andre, liksom. Men nei, jeg føler at det er liksom jeg føler at det er ingen plan når det gjelder karriere, egentlig. Men det men jeg føler likevel at jeg kan merke forskjell på å liksom eller jeg tror på igjen det å være ærlig da. Jeg tror liksom at den skal gå den veien som en føler mest for, og hvis den gjør det så kan den være dritheldig å få en bonus med på veien. Men det er jo ikke sikkert at du får det, selv om du er flink. Jeg tenker at liksom ja, det er så mange ting som spiller inn. Det er veldig mange tilfelligheter som skal til for at du plutselig dumper bort i en sånn mulighet, eller at det ble sånn, eller at noen inviterte deg til sånn og sånn. Altså, jeg tror det er veldig vanskelig å liksom styre det selv da.
Men hvis du skal se tilbake på valg du har tatt, med tanke på hva man sier ja til, hva man velger å bli med på, hva man sier nei til, altså har du vært bevisst rundt det? Liksom, hva du velger å gå inn i?
Nei. Jeg har ikke vært særlig bevisst på det. Jeg styres av det jeg føler noe for, liksom. Så om... Ja, så det å si ja eller nej till något. Det går för min del aldrig på om jag tror det är smart, om jag tror det är lurt för karriären min eller liksom sån. Jag säger ja, hvis jeg synes det høres gøy ut, og sier nei, hvis jeg ikke synes det høres gøy ut. Så enkelt som det, egentlig.
Du, tusen takk som kom.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Denne episoden laget I samarbeid med Oslo Open. En årlig Oslo happening, hvor nesten 400 kunstnere ønsker deg velkommen inn I sine atelier.
Tusen takk til bildene kunstnernes hjelpefond for tilskudd til denne podcasten.
Denne episoden laget med tilskudd fra Koro, kunst I offentlig rom. Tusen takk for støtten til å lage denne podcasten.